Blízká setkání na dvojce.
Milí posluchači, vítejte u poslechu výběru toho nejlepšího z blízkých setkání uplynulých dní. Tentokrát jsme se u mikrofonu vystřídali tři, vlastně já, Aleš Cibulka, s kolegyní Terezou Kostkovou a Adélou Gondíkovou. Adélka si do Radiokafé Vinohradská 12 pozvala moderátora Reje Korantenga. Prozradil, co ho zajímalo na zprávách už jako malé dítě a proč je malý zázrak, že jeho spolupráce s Lucií Borghiovou funguje už tolik let. Mě ve studiu dvojky navštívila velmi zajímavá mladá dáma, psí koučka Michaela Drábková, a prozradila, jak odnaučit psa zlozvyky a jak nastavit vztah mezi psem a pánem. Tereska vyspovídala novinářku a autorku blogu Deník facebookové matky Lucii Nachtigalovou. Lucie nás pozvala na výlety s tajenkou, podle kterých můžete jít se svými dětmi třeba po stopách kocoura Mikeše Hrusicemi. Volnou předlohou minisérie Jitřín záře se stal příběh alternativně žijící rodiny, která se dostala do střetu se systémem. Jednu z hlavních rolí v něm vytvořila Petra Bučková. Terezu mimo jiné zajímalo, jak diváci na seriál reagují a jak se jí hrály emocionálně velmi vypjaté scény. S úsměvem přišel k usměvavé Adélce psycholog Martin Dolejš, aby si povídali o smíchu, o úsměvu a o tom, jestli je smích vhodný v každé situaci.
Český rozhlas dvojka.
Dnes s Rejem Korantengem. Já jsem před chvílí ve vstupu jsem řekla, že jsi zvláštní v tom, že tě ty zprávy baví, že jsi zvláštní, že tě baví ty zprávy, že to je pro tebe zábava. Ale další zvláštnost je u tebe, že ty jsi se na ty zprávy díval už od dětství. Že tě to vlastně bavilo už od dětství. Ano. A to je ještě divnější.
Jo, já jsem takový trochu divný. To je pravda.
Protože
pravda,
já neznám dítě, si nedovedu představit dítě, který si sedne k televizi a řekne: "Je, už je to další zpráva."
Já si pamatuju, já se taky jmenovalo televizní noviny, že jo, za minulýho režimu, a byl tam pán. Ono, pak mi říkali starý televizáci, že se mu přezdívalo Pershing, jo, a on furt štil hrůzu na to, že americké jednotky rozmístily střely krátkého středního dosahu Pershing v západním Německu a v Holandsku a tak dále. Tak to mi utkvělo v paměti, ale...
A kolik ti bylo třeba?
Já jsem 74., tak mi bylo 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Nevím, přijde vám to normální?
Jako když o tom také přemýšlím, je to zvláštní.
Je pravda, že nebyl mobilní telefon, takže asi jiná zábava než ta televize nebyla. To by nezbylo nic jiného než...
Mě to bavilo, ty obrázky mě bavily a to povídání, tak jako, že bych koukal, tehdy byly ty sjezdy u VKSČ, tak to mě nebavilo, že jo? Ale tady ty události tak jako ve světě hlavně, nebo když se sklízelo obilí, tak byl boj o zrno, tak ty kombajny jezdily sem tam, a teď zprávy ze Slovenska, kolik toho sklidí, a z Moravy, kolik toho sklidí. Tak jsem si říkal, no tak to jsou velké věci.
Ty musíš ale dneska zažívat vlastně i docela těžké chvíle, protože ty musíš být nestranný jako moderátor. No, ale když už děláš debaty, dobře, když si připravíš ty zprávy a přečteš je, tak tam se asi udržet člověk může, ale v nějaké debatě a chodíš k volbám, takže jistě někoho volíš, ale nemůžeš to dát najevo, tak nepojde.
A to já si myslím, že jsem celku nestranný. Já opravdu jako není mezi nimi člověk, kterýho bych měl nějak extrémně rád, anebo extrémně nerad, tak to beru tak nezávisle. Tak jako každý má slabší den a lepší den. No.
A ty moderuješ už mnoho let s Lucí Borghiovou. Co by si nám o té holce řekl?
No, kolik máme času? To
já
můžeme mluvit do večera.
Já si myslím, že se hodně doplňujete, protože ona je živá, hezká, krásná, mladá, poupovídaná.
Mrtvej, ošklivý.
To vůbec ne, ale určitě ti vyhovuje.
Jo, to nějak to sedlo. Je to takový asi malý zázrak, protože to nikdo původně neplánoval. Už vůbec to neplánoval na tak dlouho. My jsme se neznali, že jo, takže to do sebe zapadlo. My jsme každý jiný, ale to je ten princip ozubených koleček. Že
to sebe... máme my doma taky, že, to mi povídej.
No.
Vy taky, že jo, tady taky, vy to taky máte doma stejný.
Takže jo, musím zaťukat, jak jsem pověrčuje. Funguje to. My, to je úplně paradox, že my vedle sebe i bydlíme, jo, teda ob ulici, takže já takhle vidím k ní na zahradu, ona ke mně.
No ale tak kdo si koupil lidé... ten druhý byt, pozor, takže kdo byl první a kdo se ke komu přistěhoval?
Lucka tam byla první a byla to náhoda. Že jsem se tam přistěhoval já, jo. To nebylo plánované, jsou lidi, kteří si myslí, že bydlíme úplně spolu.
A jsou lidi, kteří říkají, že náhody neexistují.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Hostem koučka pro komunikaci se psy Michaela Drábková. Míšo, je úžasný, dneska to tady samozřejmě neprobereme, ale možná jenom zasejeme tak jako semínko pro majitele psů, že něco takového existuje, že vůbec třeba vy existujete, začnou se tím zabývat, ale úvodní hodina, přijdu za vámi, skontaktuji vás a řeknu, prosím vás, pejsek, vycházíme spolu krásně, ale opravdu tahá, neposlouchá mě a venčení je pro mě utrpení. On je nevychovaný, co s ním mám, je neposlušný, co mám dělat. Takhle asi přijdu a tenhle problém mám.
Ve většině případů ano.
Co s tím? Co s tím? Můžu za to já, že něco jsem zanedbal, anebo...
To nedokážu říct.
Tak co se děje potom?
My se vždycky sejdeme a povídáme si o tom, jak realita člověka a pejska funguje teď. Díváme se na to, jak společně komunikují, jak společně, kde vlastně vzniká ta potíž. A potom se pídíme potom po té příčině. Úplně to je skoro nejhlubší. Nejenom, že mám vodítko, který pejsek třeba nemá rád, nebo tak něco, to je jedna z věcí, proč, nebo že mě to vodítko nesedí, protože že jo, je to omezení pejska a vůbec to se mnou neladí. Ale podíváme se potom, co tam se událo špatně. Někdy v minulosti tam vzniklo něco, proč pejsek reaguje takhle. Může to být vědomé ze strany člověka, nebo taky nevědomé, protože my lidi si nevšímáme 100% situací a drobností, které se v těch situacích dějí. Takže pak vlastně probíráme z různých stran to všechno, co se tam na té situaci může dít a v tom, jak to člověk vnímá a jak je mu to přirozené, se hledáme řešení a ubíráme se právě způsobem, který je pro toho člověka příjemný.
No ale co můžete teda zjistit? To, že dneska pejsek tahá, vy zjistíte, že v jeho štěněcím věku se stalo něco mezi mnou a jím, nebo někde na ulici, co ho formovalo, takže dneska tahá? To jde jako až tak hluboko?
Víte, jak vzniká tahání na vodítku?
Ne.
Třeba tahání na vodítku jednoduše vzniká tím, když malé štěňátko poprvé připnu na vodítko,
no.
On zatáhne a já udělám krok.
Čili ví, že poslouchám.
Ano, ví, že když zatáhne, to jeho komunikace, on zatáhne a já jdu za ním. Tak proč by to potom dělal jinak?
A zblbnul jsem ho jako malýho, že to funguje. Běhám za ním jako za pejskem.
No.
A pak to dělá i jako velký.
A je potřeba právě v tom vztahu pracovat na tom, že jsme jakoby rovnocenně. Že oba dva máme tu zodpovědnost se postavit k těm dohodám, oba dva máme zodpovědnost, že chceme společně být a... Proto ta komunikace ze strany člověka je nejdůležitější nastavit co nejdříve, protože když pejska provedu do toho, že vodítko je na to, aby on šel za mnou a nebylo předmětem jako jeho tahání, tak potom to může fungovat. A takovéhle drobnosti, skutečně, které my mnohdy nevnímáme, speciálně na začátku, když si pejska vlastně dovezeme domů, že pejsek trhá bylinky v zahradě. No a když moje otázka je, ukázali jste mu, co může a co nemůže na té zahradě? Ne. Je to jeho zahrada, tak nepozná bylinku, tak mu ho nauč, jak vypadá bylinka, kde má vlastně možnost, prostor, kde se může pohybovat a kde to není jeho, kde je to tvoje.
To jsme ho všechno naučili, ale řekněte mi, paní doktorko, inženýrko, dozrávají třešně, to bys žere třešně, to by nevadilo, ale ono nesmí ty pecky, protože jsme se dočetli, že je v nich kyanid. A když se žere hodně rozlousklých těch pecek, tak nám chcípne. Jak mu vysvětlím tu třešeň? Ne.
Úplně stejně jako cokoliv ostatního.
No.
Nejjednodušší v partnerství je nedělat si překážky z toho, co není překážkou. To znamená, pejsek se třešně, tak já vím, že když je postavím na židli a ten košík nechám na židli, tak
oni
on
jsou
tam
na stromě, oni jsou na stromě na zahradě.
A on vyleze na stromě?
To ne, ale ty větve jdou tak dolů a je mi to ten strom ostříhat, aby tam nedošel.
Jo. Tak buď pejska poslat na zahradu, když je pod mým dohledem, a nebo vyloženě ho těma třešněma vypeckovanýma odměnit. To znamená začít si hrát a vzít to jako pomlsek nebo odměnu.
Aha.
A v podstatě naučit toho, že ty, co jsou na zemi, se nežerou, ale ty, co mám já v ruce, ty jsou stejně dobrý, ale už nejsou nebezpeční.
To je dobrý. Jak to, že nás to nenapadlo?
No, my lidi jsme hodně komplikovaní. A to právě komplikuje...
Takhle primitivní řešení. Výborně.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Mým dnešním hostem je novinářka, spisovatelka, máma se vším všudy, hlavně s fantazií, Lucie Nachtigalová. Pojďme tedy udělat jeden ten výlet s tajenkou, je toho víc, předesílám těch nápadů pro děti a lidi, ale jeden konkrétní výlet s tajenkou. Přijdu, nevím, najdu si vaše stránky, na něco kliknu a co se stane? Co mám dělat?
Tak na stránkách Velká dobrodružství je kolonka Výlety s tajenkou, vy si to rozkliknete a rozbalí se vám scénář. Na začátku toho scénáře jsou samozřejmě praktické rady. co my potřebujeme, kde se vyčuráme, kde se najíme, jak zaparkujeme, kolik to stojí. Kolik nás vůbec ten výlet bude stát, protože já píšu ty výlety i pro lidi, kteří nemají penízky, to znamená, že když jdeme na nějaký zámek, tak ty úkoly nejsou vevnitř toho zámku. Jo, to prostě tu doplňovačku vyplní vždycky, aniž by do toho zámku museli jít, a když mají penízky na to tam jít, tak jdou. No a teď bych vám to předvedla třeba na posledním výletu, včera jsem ho zrovna pouštěla ven na web, a to je po stopách kocoura Mikeše Hrusicemi, což je krásná trasa a samozřejmě dětem se bude líbit, takže se začíná na návsi, tam vlastně těm dětem řeknu, tak děti tady vítejte, vylezte z auta a hned budeme hledat první úkol. Takže oni jdou k tomu hostinci u Sejků a první otázka do doplňovačky je třeba, plácnu, najděte kocoura Mikeše a napište, jakou barvu má jeho čepička do doplňovačky. Rodiče pomůžou. Tak tím to rozjedeme, oni milují hledací úkoly, takže ještě něco hledáme samozřejmě na těch obrázcích. Potom se přejde ke kostelu a u toho kostela už já mám takové trošku jako samozřejmě jako edukativní jako ambice, takže musíme říct, že ten kostel byl založený, že je rozmlácený, že tam je náhrobek a tak dále, ale přitom všem ty děti hledají, takže hledají číslice na náhrobku. Zase jí dají do doplňovačky, no a potom už vyrážíme. A já speciálně k tomu kocourkovi Mikešovi jsem skutečně znova zpátky si načetla celého ladu, jako to dělám, když píšu třeba po stopách žitkovských bohyní, tak samozřejmě tu knížku musíte znát. Teď píšu po stopách Karolíny Světlé, takže jsem si dala zpátky Kříž u potoka a tak dále. Takže zpátky k Mikešovi. Takže já vlastně jsem si načetla, kde jsou ty místa, kde byli mulisáci, kde byli vlastně ty vodníci. Zjistila jsem, že takový ten hrad, který všude je, je vlastně úplně na jiném místě, jo, na těch jeho kresbičkách. Takže jsem se v tom takhle trošičku hrabala. Vždycky ta příprava na ten výlet trvá klidně 3 týdny. Já už vlastně předtím, než na ten výlet jdu, tak už mám 5 stránek sepsaný.
To řekněte 3 roky a i to bych vám věřila.
Mě to strašně jako baví ta příprava. A vyrazíme, no a potom vlastně popisuju, kudy jdou, stále plní ty úkoly, dělají tu doplňovačku a sem tam se zastaví a řekneme si teda i něco z té historie a že tady zrovna ten Mikeš teda rozbil ten krajáč mléka a šel do toho světa. No a takhle projdou ten výlet. Zrovna ty Hrusice se mi nějak trošičku protáhly, takže jsem zjistila, že těch 11 km je opravdu hodně, tak jim tam dávám v jednu chvíli možnost, hele, jestli vás bolí nohy, vůbec nic se neděje, stočte to tady a za 20 minut jste zpátky u památníku Josefa Lady. Ale kdo chce, může tady si zajít ještě prostě na tu bouchalku se podívat.
Tak. Je to nejdelší těch 11 kilometrů, nebo se vám někde takhle ještě krásně vám ulítly nohy, abych tak řekla, a ruka?
Mě ty nohy většinou neulítávají, protože už mám tu zkušenost, že těch 5-6 kilometrů je ideál a musí to být samozřejmě do kruhu ta trasa, jo, nemůže být tam a zpátky, to nemají rádi. Ale občas mám zadání, protože já píšu i zadání na zadání měst a obcí a oni si nenechají teda poradit a donutili mě napsat 14-kilometrový výlet, nebudu jmenovat kde, sama jsem teda toho měla plný kacky. A potom to vidíte ten rozdíl, jo, tak výlet,
taky který záleží, jako... jsem na věku dětí, no malá suvka, ne, že to je asi tam, ono.
Ale vy máte asi stejně starého syna, jako jsou moje děti, no 15. a 14 kilometrů, jako oni to ujdou, ale jsou fakt otrávený a to my nechcem, prostě 5-6 kilometrů paráda dát si smažák a pak se jí třeba ještě odpoledne koupat. Já si myslím, že takhle by to mělo být, aby nebyly otrávení. No a právě mám 2 výlety, jeden má 14 kilometrů, a 4 kilometry odtamtud je jeden, který má 4 kilometry, to je zase trošku krátký. Tak ten 14 kilometrů, to jsou tady pražské výlety dva, tak ten 14 kilometrový se za 8 let stáhlo třeba 30 lidí a ten 4 kilometrový 8 tisíc.
Chápu.
Jo, takže já to vím, že prostě ten malý okruh, že ty lidi půjdou a já jsem i za ten malý okruh ráda. Každý krok se počítá.
Když už jsme se zmínili o tom věku, nebo inspirovala jste mě se na to zeptat, protože asi Mikeš Lada bude trochu menší děti, logicky k obrázkům, k tématu, k literatuře, tak kam až ten věk zasahujete? Kam až může, jako pro jaké kategorie si tam teda můžeme, můžu i já s Tondou 15 let si tam najít?
Můžete, Tondu budete muset potom uplatit trdelníkem, to je jako jasný v tomhle věku. Dobře. Moje děti jsou vycepovaný, takže jdou.
Nebo docela rád chodí, to je jako,
to
by taková trasa, která, kdyby si byl úplně kocour Mikeš třeba tolik zajímal, jestli by nechtěl malinko jiný téma, to mám na mysli.
Tak teď zrovna právě píšu knížku a nové výlety po stopách literárních hrdinů a tam už samozřejmě se objevují knížky, které ty děti znají a které by je mohly bavit. Takže třeba jako jsme se vypravili po stopách žitkovských bohyní.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Tématem vnitřní záře, která je inspirována, pouze inspirována mnoha příběhy, je, aspoň jak jsem četla vlastně v té, jako v tom zadání vlastně toho seriálu, otázka toho, kde končí osobní svoboda, když má člověk dítě. kde ve světě tam už rozhoduju o někom jiném, tak to se asi dozvíme v těch dalších dílech. Mě spíš zajímá, jestli teď, v půlce v podstatě, kdy to běží, už máte nějaké reakce a možná budou i bouřlivé diskuze. Lidé řeknou, to bych chtěl, to bych nechtěl, to, co jsme tu nakousli individuálně s vámi. Berou sociální dávky, neberou. Tak já myslím, že to může spouštět velké debaty.
Určitě, já teda se diskuzím trochu vyhýbám, protože můžou být jako velmi zraňující a já bych nad tím příliš přemýšlela.
Já teď mám těm... diskuze vůbec mezi lidmi, že se vás někdo osloví, já teď s vámi diskutuju.
Ale mám reakce, ano. Myslím tím ano, tak ano. Takové ty internetové normální komentáře. Tak ale, protože tam se
člověk doslova jakoby... to bych se ani nenazvala diskuzí.
je to taková někdy žumpa. Ale občas mi napíše nějaká, já bych řekla maminka, spíš teda ženy. Ale nejen, píšou mi i teda muži, kteří byli inspirováni tím se na to podívat, ani se původně nechtěli a napíšou mi, že je to nějakým způsobem vzalo sebou ten příběh. A teď po tom třetím díle hlavně mi píšou mámy, že jsou z toho opravdu jako rozsekaný, že plakali, že já třeba nemám děti, ale řekli mi, stvárnila jste to velmi věrně, jako máma bych takhle bojovala. A, takže jenom jako mají potřebu mi to sdělit a je to, jako moc si toho vážím.
No to, já se Petra jako přidávám jedním dechem, protože jako situace, kdy se prostě nemůžete do Bohy, Ivanka Andrlová taky výborně, ale je tam tu sestřičku, vidíte, jak tahají systém a vy prostě chcete jenom nakojit dítě, vy ho nechcete ani odníst. A já jsem mají nahlas mluvila u televize, jako pustí tam se, já už jsem byla opravdu nepříčetná. To jsou jako velmi těžké věci, byly to pro vás ty nejtěžší scény, nebo teprve třeba přijdou v tom seriálu, co bylo pro vás nejtěžší na stvárnění?
No, možná ještě i přijdou, ale spíš si myslím jako technicky těžký, že naopak ustát třeba nějaký emoce nebo zahrát emoci, která je mi velmi vzdálená, nevyslechnout to dítě, říct mu svůj názor, vnutit, manipulovat, to všechno jako přijde. Takže v tom je ten seriál úžasný, že vždycky nějakou chvíli jdete s těmi hrdiny, ale ti se najednou ukazují být lidmi, dělají chyby a dělají i dost zásadní potom chyby. No ale tady v tom třetím díle samozřejmě, když jsme točili v Bohnicích, které jako ty budovy hrály kojenecký ústav té doby, a byly tam ty mříže a tma a prostě když ta žena celý den běží za svým dítětem, protože nemá na to, jak se k němu dostat a chce ho nakojit a bolí ty prsa a neví, co bude, vůbec jí nedostane žádný informace, kam to dítě jí utrhnou prostě od toho prsu a odvlečou. Tak to je chvíle, kdy najednou já musím tu Pavlu, tu postavu hájit jako mámu, jako ženu, jako člověka, ať jsou jaký chtějí, tak tohle prostě na to ten systém právo nemá. Měl by být citlivější v tomhle případě. A říkám, ať jsou jaký chtějí. Tohle je už jako nějaká hranice, za kterou jako u mámy nemůžete jít a u dítěte. A no úplně, jako vlastně, když o tom mluvím, tak se mi svírá žaludek, i když já ty role docela umím stříhat, ale když si jenom představím tu situaci, jak jsme to točili, tak jsem pořád tam někde běhala a nabírala ten dech, abych, no, nabírala dech.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
S psychologem Martinem Dolejšem. Co váha a smích? Říká se, že tlouštíci jsou takový pohodovější, veselější, celkově spokojenější. Že my jsme takový neurotici.
Jo. A dokonce bych řekl, že tohle už je velmi probádaný téma. Dokonce existují i teorie tělesné konstituce a popis těch lidí s tou tělesnou konstitucí máte třeba Piknika, to je ten člověk, který má takovou plnoštíhlou postavu a ten autor definoval, že jsou to takový jako dobromyslní lidé, veselí lidé, schopní spolupracovat s ostatníma, jsou to většinou extraverti, takže dalo by se říct, že je tam korelát neboli vztah mezi tělesnou váhou a množstvím úsměvu, ale nemusí to platit u všech, výjimky potvrzují pravidlo.
Je pravda, že dřív za mého tedy mládí bylo hodně moderní takový ten naopak drsný pohled, když prostě děvče mělo Kanady k tomu černou sukni, koženou bundu, černou pusu a tvářilo se vlastně nepřístupně, tak byla jako hrozně in, což už dnes tedy není pravda, nebo proč to vlastně v tom mládí tak máme? Proč chceme být drsní? Proč nechceme, aby jsme byli sympatičtí a usmívaví pro celé okolí?
Já myslím, že to vývojem hledáme nějakou svoji identitu a v tom dětství jsme většinou hodně veselí, tak pak zkoušíme ten opak té identity a tam být takový jako ukazovat drsný, že na všechno máme, všechno zvládneme, že ty rodiče nepotřebujeme k tomu životu a zkoušíme se hledat i místo v té společnosti, nějak si vydobít tu svoji pozici v té vrstevnické skupině, takže je to jeden ze způsobů, jak se projevovat, ale většina těch adolescentů pak se vrátí k tomu, neřekl bych, dětskému způsobu, ale k tomu,
že
ty přirozenosti ve své podstatě.
A když je to ale nějaký, řeknu, ředitel nebo někdo na vysokém postu, asi se nemůže takhle pořád na všechny jako usmívat. Ono to potom působí, že by to byl jejich jako kamarád, možná by ho tak všichni brali kolem ramen a mysleli si, jako jo, zas, možná ta určitá drsnost nebo odstup je možná tou tváří vážnou asi na místě.
Vy jste to řekla pěkně, odstup nebo drsnost. Drsnost podle mě není vhodná strategie pro vedení lidí. Odstup určitě je důležitý. Na druhou stránku lidé mají radši šéfy, který jsou schopní pracovat s tím přirozeným úsměvem. Raději pro ně plní úkoly, raději s nima kooperují na těch aktivitách, než s managementem, když to tak povím, který používá ten falešný úsměv.
Mm-hmm. Jsou situace, kdy úsměv nebo smích vhodný není? Určitě ano, určitě jsou nějaké takové, nevím, tak asi pietní akce třeba nebo různé oficiality, a tam to prostě vhodné není a přesto se nám to mnohdy stane.
Jo. Tak když vezmu třeba ty pietní akce, tak může se to tam objevit a je to dáno tím, že si vybavíme nějaký krásný zážitek s tím člověkem, s kterým se loučíme. U těch pohřbů vždycky potom obzadu ještě je taková to společenské posezení a díky úsměvu a díky vzpomínkám a různým příběhům, co se odehrálo, se uvolní taková ta, jak bych řekl, ta tenze a lidé se začnou usmívat a vzpomínat na toho člověka v té radosti nebo s tou radostí. Při tom samotném aktu to není vhodný, ale je to zase dáno, že je to nějak jako napsáno, jo, že tam bychom se smát neměli. Na druhou stránku, když se nám vykouzlí úsměv a je to ten opravdivý úsměv, ten pravdivý, tak proč bychom ten úsměv tam neměli jako použít, pak ty ostatní to taky jako nějak budou akceptovat. No pak u těch politiků...
No, jak je to třeba, tam, protože tam, kdyby se nám jako usmívali takhle, tak asi bychom taky si nemysleli, že to je vážné, nebo že nevím. Nedovedu si představit, že by někdo nám říkal do domácnosti ty vážné.
No, podle mě ty politici by se měli více usmívat.
Měli by větší vážnost, byli by sympatičtější.
Byli by sympatičtější a jako ty lidé lépe budou chápat to sdělení, když to bude jako s úsměvem, ne smíchem nebo takovým tím jako falešným úsměvem, jo? Ale bude to takový jako, ten člověk nebude extrémně vážný, když to tak povím. Tak lépe budeme zpracovávat asi tu jeho myšlenku nebo ty jeho informace.
Tak třeba nás teď poslouchají a od zítřka uvidíme samé usměvavé tváře v televizi. Povídáme si s psychologem Martinem Dolejšem na Dvojce.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.